Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 3-nji oktýabry, hepdeniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda ýurtdaşyndaky talipler türkmen banklarynyň üstü bilen töleg geçirmekde kynçylyk çekýär. Balkanda bolan ýer titreme yerli ýylaty gorkuzdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýran Israila garşy özüniň raketa hüjüminiň tamamlanandygyny aýtdy. Ýöne Twitterdäki barha artýan dartgynlyklaryň arasynda Tehranyň täzeden hereketi geçmäge mezur edilip bilinjekdigini hem duýdurdy. 1-nji oktýabrda Eýran Israila garşy gahanatly raketalaryň giň gerimli hüjümini amala aşyrdy. Tehran munyň Israilin Livanın gün ortasındaki İran tarafından goldunilyan Hizballah jeňsi toporuna garşy kampaniýasyny jogap bolandygyny aýtdy. Amerika Hizballah toporuny terrorçy guruma hükmünde ikrar edýär. Bu ýagdaýlaryň arasynda Israil sultanda onuň ýakyn ýaranyny Amerika jogap çäherleri barada duýdurys berdiler. 1-nji oktýabrda Irden Russiýanyň Ukrainanyň 2-nji ýeri şäheri Harkiwa uran zarbalary netijesinde weýrançylyklar ýüze çykdy diýip häkim Ihor Terekhov Telegramda aýtdy. Onuň sözlerine görä, şäheriň hukuky ýaşaýyş saýlaryna we jemgyýetçilik ulug durulgysyna zeper ýetipdir. Ol adam pidalary ýa-da şikitlenenler barada entik maglumatyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Harkivin 15 kilometr demirazgında yerleşen Derhat şehrine edilen mengde sujumda 5 adam sultanda 14 yaşlı bir oğlun yaralandı deyip Harkiv regionunun hakimi Aleksey Yakubov xabar verdi. 1-nji oktýabrda Niderlandlaryň öňki premier-ministri Mark Rutte NATO-nun baş sekretary wezipesine girişen badyna özüniň Ukraina bir goldowuny äsgär etdi. Bu Russiýanyň goňşysy Ukraina garşy başladan doly gerimli urşunyň müňünji gününiň goraýlamagyna gabat geldi. Rutte NATO-nun Brüsseldäki baş edarasynda ýaranyň baş sekretary wezipesinden gidip barýan Jens Stoltenberg bilen duşuşdy. Olar ýaranyň helak bolan agzalarynyň hatyrasyna gül desteklerini goýdylar. Rutte kuwatly we garasyz Ukrainasyz Ýewropada uzak möhletleýin howpsuzlygyň bolup bilmejekdigini aýtdy. Birleşen Statlar Russiýa bilen uzak möhletleýin gapma garşylygy taýýar bolmaly. Bu awtoritar prezident Vladimir Putinniň siýasy arenadan gitmeginden hem soň tamamlanmaz diýip Amerikanyň iki partiýasynyň wekilleriniň hem gatnaşmagyndaky komissiýanyň taýýarlan täze hasabatynda aýdylýar. Ukrainanyň söwüş meýdanynda Russiýany ýeňmegi bu gapma garşylykda üstünlik gazanmak üçin ketitleýjidir. Şu sebäplede Washington Kiýewiň ýeňişini kepillendirmek üçin elinden gelýän ähli tagallany etmeli diýip Amerikanyň Helsinki komissiýasynyň 30-njy sentýabrda hüdürlän hasabatynda aýdylýar. Bu komissiýa 1975-nji ýylda Sowetler blogundaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek maksady bilen etatlandyrylypdy. Özbekistanyň mekteplerinin birinde okuwçynyň rus dili tapagynyň dowamında mugallimada näme sebäpden rusça gürlemeýändigini soranyndan soň mugallimanyň 6-njy sinp okuwçyny ýenjendigi üçin oňa 6.18 million som, ýagny 534 dollar möçberinde jerime talandy. Daşkendiň mekteplerinin birinde bolan bu hadise baradaky video internetde giňden paýlaşyldy. Munun netijesinde bu wakanyň bolan mektebiniň müdiri wezipesinden boşadyldy. 25-nji sentýabrda Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zakharova Russiýanyň bu hadise boýunça Özbekistandan resmi düşündürüş toýrandygyny aýtdy. Muňa jogap edip Özbekistanyň parlamentiniň başlygynyň ornbasary Alisher Kadirov Russiýanyň Özbekistanyň içerki işlerine gatnaşmagynyň deregine öz meselelerini üns bermelidigini aýtdy. Fransiýada botgunlygy çykan Azerbaýjanly oppozisiýa şahsyýeti Vidadi Iskandarly öz öýünde gazaplarça ýenjilip we pyçaklanandan soň aradan çykdy. Azer hökümetiniň ýeti tankyçysy bolan Iskandarlynyň maskalasy oňa edilen hüjümiň siýasy ähengli bolandygyny aýdýar. Merhumyň dogany Oktay Iskandarly agasynyň ölendigini 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna tasdiklady. We lukmanlaryň onu halat etmek üçin bir undan hem asa wagt tagalla identiklerini sözüne